эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Предпринимальники не вышли на акцию протесту на Кастрычинскую площу у Менску. Милиция спынила расследование справы об вандализме у Куропатах. Иван Шила, признанный придатным до войсковой службы, у военкомат его отвезли под конвоем. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. 13 студеня Россия адновіць пастаўкі прыроднага газу цераз Украіну ў Еўропу. Прадстаўнік «Газпраму» пацвердзіў, што пастаўкі будуць адноўленыя пасля таго, як пачнуць працу міжнародныя назіральнікі. Раней старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў пра тое, што далейшае зацягванне сітуацыі непрымальнае. Дадатковы націск на Расію і Украіну аказалі міністры энергетыкі краінаў Еўразвязу, якія правялі экстранае паседжанне 12 студзеня ў Брусэлі. Апрача таго, сёння Еўракамісія паставіла подпіс пад правіламі моніторынгу транзіту расійскага газу праз Украіну. Жозе Мануэль Барозу ў сувязі з гэтым сказаў.
Назіральнікі сёння ўжо знаходзяцца на сваіх месцах, і мы не чакаем далейшых затрымак альбо далейшых апраўданняў таго, што грамадзяне Еўропы сядзяць у холадзе і не атрымліваюць газу, за які плацяць.
Мой калега Ян Максімюк, нагадваючы сітуацыю, якая папярэднічала падпісанню дакументу, прыводзіць словы Владзіміра Пуціна, якія ён сказаў з гэтай нагоды.
На места, определённыя ў гэтым дакументе, должны будуць выехаць незалежныя наблюдацелі, і пасля таго, як яны акажуцца на местах кантроля, і мы убедзімся в том, што яны спасобны кантраліраваць транзіт нашага газа, «Газпром» падаст газ в газотранспортную систему Украины для его транзита европейским потребителям.
Еще вчера президент России Дмитрий Медведев назвал документ об узнавлении транзиту, подписанный российскими и украинским боками при посередничестве Евразиазу, никчемным и объявил его недейным. Москва заявила, что Киев подписал попередний узгодненный документ за стерогами и что одна из этих застерогов дотычись декларации, якую Киев нібыта дамагаўся далучыць да дакументу. Паводле расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, Украіна, між іншым, хацела, каб у гэтай дэкларацыі знайшлося сцвярджэнне, што Киев не адбіраў расійскага газу з транзытнай трубы. У заключэнні транзытнага пагаднення паміж Масквой і Киевам актыўную ролю адыгралі палітыкі Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Сёння міністр чэшскай прамысловасці Мартін Рыман заявіў журналістам, што найноўшае пагадненне здымае праблему як расійскіх, так і ўкраінскіх засцярогаў.
У мяне ёсць інфармацыя, што сёння раніцай украінскі бок яшчэ раз падпісаў пратакол без дэкларацыі. Так што цяпер расійскія ўмовы поўнасцю задаволеныя, і Расія не мае прычыны, каб не ўзнавіць паставак газу неадкладна.
Чацвёртая частка газу, спажыванага краінамі Еўразвязу, паходзіць з Расіі. Калі няма перабояў, 80% гэтага газу ідзе з Расіі украінскай трубою, а 20% – беларускай. У сувязі са спыненнем падачы газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму «Газпром» пабольшыў транзыт газу цераз Беларусь з 80 тысяч да 117 тысяч кубаметраў у суткі.
Расказаў Ян Максімюк. Такім чынам, сёння ў Брусэлі падпісаны выніковы дакумент, які дазволіць аднавіць пастаўкі расійскага газу праз Украіну спажыўцам у заходняй і цэнтральнай Еўропе. Ці зменіцца ў звязку з новым дакументам умовы транзіту газу праз Беларусь? Я нагадаю, што ад пачатку расійска-украінскага канфлікту «Газпром» істотна павялічыў аб'ёмы перапампоўвання паліва праз Беларусь. З працягам тэмы Ігар Карній.
За першую декаду нового года транзит российского газа про территорию Беларуси истотно рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме Белтрансгазу падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора у інтерв'ю німецькому телеканалу АРД прем'єр-міністр Росії Володимир Путін потлумачив російську позицію у питаннях поставок газу на прикладі Білорусі. Як заявив Путін, Україна на правах держави-транзитера має велізне жадання отримати газ по коштах нижчих за сусвітні. У свою чергу Путін закликав Евразвяз прокредитувати стратну економіку України, як це зробила Росія у дочиненні до Білорусі.
Якщо не вистачає ресурсів на сьогоднішній день, економіка не готова, вона дуже енергозатратна, інші системи не готові, дайте їм кредит. От ми дали кредит Білорусі 2 мільярди доларів. А з Білорусі ми теж в контракт записали в течение 3 лет перейти к європейському ценообразованию.
Ні у «Газпромі», ні у «Белтрансгазі» поки не коментують, як відновлення українського транзиту адаб'ється на могутностях білоруської газотранспортної системи. Однак російські СМІ со спосилкою на криниці у «Газпромі» стверджають, усе вернеться у ранейший формат, бо не буде ніякої необхідності загружати білоруську трубу на максимум. Разом з тим офіційні криниці по-ранейшому не називають кошту газу, по яким сьоліта Білорусь його набиває у Росії. Улади сподіваються, що по виніках году ціна не перевисить 140 доларів за 1000 кубометрів. У другому полугодді 2008-го було 128 доларів. Однак на початку году кошт істотно більший. Про рост свідчить переход шерегу електростанцій і котельняв на таннейшее паліво – мазут. От дорогого газу на некий час відмовилися Білозерська електростанція, Берестейська і Барановицька ТЕЦ. Експерт у енергетичній галіні Валентин Мацкевич схильний лічить – вертання до мазуту у теперішніх умовах оправдане. Однак, на думку спеціаліста, колишній радикальний переход на газ розірвав логістичні маршрути і забезпечить потреби промисловості резервовим палівом досить складано.
Те, що мазут на сьогодні значно вигідний, це абсолютно ясно. Кошт вигається від 50 до 100 доларів. У нього більше теплотворної здольності, хуже ще з екологічним. Але всі наші електростанції мають мазутні господарки. Вони у нас на мазуті працював і Лукомль, і Берозовська ГРЕС. Мазут не перепомпуєш по трубопроводах, потрібно мати цистерни відповідні. Того, що резко в часу Кебіча перейшли на газ, отрималося прив'язане абсолютно. Не думали про будучиню.
Експерт у енергетичній галіні Валентин Мацкевич. Російсько-український газовий конфлікт буде темою сьогоднішнього праського акценту.
У чим причини теперішнього російсько-українського газового конфлікту? Чому баки ці один з боків пішли на спинення транзиту газу в Європу? Якою позицію займає Європа в цьому конфлікті? Якими будуть його наступства для Росії, України, Білорусі і Євросвязу? Над цими темами у праському акценті розважають з Мінську політолог Андрій Федоров, з Москви оглядальник часопису The New Times Вадим Дубнов, з Києву аналітик Віталь Портніков.
Празький акцент выйдет в эфир одразу после выпуска новинок. Украинский амбассадор в Минске Игорь Лиховый заявил, что президенты Украины и Беларуси Виктор Ющенко и Александр Лукашенко могут встретиться у худким часе для обмеркования шерегу питанию двухбокового супрацовництва. Це есть подставы казать, что официальный Минск занял проукраинскую позицию у газовом конфликте помеж Москвой и Киевом. Эту тему, а прежде иншего, будут обмерковывать эксперты у сегодняшней экспертизе свободы. Сьогодні на Кастрычніцкій площі у Мінську не відбився мітинг, на який заклікав собратися старшиня координаційної ради індивідуальних предпринимальників Мінську Олесь Макаєв. Дробні бізнесовці не вийшли на площу, розказує Олесь Дащинський.
Напередодні акції на буйних ринках Мінську розповсюджувався бюлетень координаційної ради індивідуальних предпринимальників. У їм зміщений заклік вийти о 12-й годині на Кастишницькою площу, бо президентський указ номер 703 несе у собі много проблем, які зроблять діяльність більшості предпринимальників проблематичною. Однак на площу прийшли переважно міліціянти у цивільним і журналісти. Предпринимальників були одинки. Ініціатор акції Олесь Макаєв, який прийшов на площу со спозненням, потлумачив.
Може, пора не приспіла у нас. Треба питатися у наших колег, шмат людей ведало про сьогоднішню акцію. Це показник сьогоднішнього громадства білоруського. Інформація по ринках Мінська розповсюджувалася. Люди ведають про сьогоднішній мітинг. Може, ще факт той впливав, що некоторі структури сказали, що ніхто не вийде. І всі подумали, що буде дута акція. Може, предпринимальники вирішаються, що проблеми їх не доспіли, щоб виходити на площу. Ну, наша теза буде, виходить на площу не толіка, але буде горяча. Виходять не на площу, а на перемовної пляцовки. У нас є свої пропанови до уряду. Акції треба проводити, бо проблеми малого бізнесу насамперед сьогодні залишаються.
Гандляр з харчовага ринку Ждановичі мяркує, што людзям няма калі хадзіць на акцыі.
В союзе предпринимателей все сидят тряпочники. То есть они могут напротить 150% и заплатить им 10% налогов. Ничего не стоит. Я торгую на торговом доме Ждановича. У нас максимальная наценка 3%. Мы за счет оборота работаем с 6 утра и до 11 вечера. И с этих 3% торговой наценки я должен заплатить еще 10% налогов. Все в шоке, как это можно быть? Весь свой заработок отдать. И все сейчас просто отматывают кассовые аппараты. Сейчас люди заняты этим, а не митингом.
Адзін з каардынатараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч таксама прыйшоў на плошчу, але ён здзіўлены, што на плошчу не прыйшлі падтрымальнікі.
Я думаю, што не такі ўжо крызіс, мабыць, у іх, бо ім гэты спрошчаны парадак пакінулі. Адзінае, што падатак паднялі, дык яны гэты падатак перакладуць на нас, простых спажыўцоў, ды ўсё. Мабыць, не так прыціснула, не так узяла за кашэнь. І гэта дзіўна, кажу, тут ёсць журналісты, ёсць міліцыянты. А дзе тыя, справы каго я прыйшоў абараняць?
Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка назіраў за акцыяй цераз дарогу з другога боку плошчы. Ягонае аб'яднанне акцыю не падтрымала.
Каб выходить на площу, треба, как бы это добро разумели усі предпринимальники. Самое главное, коли яны сами понимают, что это треба. На жаль, сьогодні многие разумеют, але разумеется и робить это две разные вещи. Проблема не вырашена, их вельми шмат, у нас усе наперадзе, усяму свой час.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Я нагадаю, паводле указу номер 703, улады пакінулі на няпэўны час льготныя умовы увозу тавараў з Расіі. Аднак істотна павялічылі стаўкі адзінага падатку. Чакаецца, што неўзабаве дэпутаты мясцовых саветаў зацвердзяць новыя падатковыя стаўкі для дробных бізнэсоўцаў. У той час, як акцыя прадпрымальнікаў у Менску правалілася, у Баранавічах на плошчы перад будынкам гарвыканкаму выйшла 30 чалавек. Акцыя адбылася, хаця і не такая шматлікая, як спадзяваліся арганізатары. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Владимир Путін паабяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу Еўропу праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Баранавічах на плошчы перад будынкам гарвыканкаму адбылася акцыя прадпрымальнікаў. Яе ўдзельнікі выказваліся супраць павелічэння ў некалькі разоў падаткаў і грашовай платы за арэнду гандлёвых месцаў на рынках гораду. Вось што паведаміў з Баранавічаў журналіст Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 індывідуальных прадпрымальнікаў. Па словах тых, хто прыйшоў, гэта мала. Усіх ІП у горадзе налічваецца каля 5 тысяч. Як ацэньваюць акцыю арганізатары? Запытваю пра гэта ў аднаго з іх, Мікалая Чарнавуса.
Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео.
Акция отбывается побач с гарвыканкамом. Никакой реакции сбоку уладов нема. Только один раз подыходил милициант, и парочка прогуливалась неподалеку. Свою оценку сегодняшней акции выказывает ведомый громадский активист города Баранавичаў Виктор Сырыца.
Конечно, эта акция не удалась. Яны ж індывідуальныя прадпрымальнікі. Самое главное, видно, что каждый сам за себе. Нема коллективного духу. Тому и не отбывается эта акция.
Акция прошлася пасля 12 гадзінаў і адбывалася на працягу не болей, чым гадзіны.
З Баранавічаў паведаміў журналіст Анатоль Кругавец. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, правёў апытанне. Калі ў вашым раёне альбо горадзе адбудуцца акцыі супраць пагаршэння эканамічнага становішча, ці гатовы вы прыняць у іх удзел? 72% адказала, што не гатовыя. 9,5% было цяжка адказаць на гэтае пытанне, і толькі 18,5% адказалі, што гатовыя пратэставаць супраць пагаршэння становішча. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
И огляд ваших звонков на свободу хвилину праз 5-6. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. Справу завялі пасля затрымання грамадскімі актывістамі двух юнакоў, якія павалілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў сталінскіх часоў. Расказвае Алег Груздзеловіч.
Пра прыпыненне справы аб вандалізме паведамілі раніцай 12 студзеня ў бараўлянскім аддзеле Менскай раённай міліцыі са спасылкай на следчую Алену Хільчук. Пазней супрацоўнік следчага аддзелу ўправы Менскай раённай міліцыі, які прасіў не называць яго на імя, патлумачыў Радыё Свабода, чаму справа пакуль не патрапіць у суд.
Дзела прыстановлена, тому што даказаць недастатачна. Даже свидетелей недостаточно.
Паводле мінцыянта, справа аб вандалізме не закрытая зусім і ў любы момант можа аднавіцца. Такое ў нас часта бывае, сказаў следчы. Палітычныя матывы прыпынення справы следчы адмаўляе цалкам. Ці сапраўды следству не хапіла сведак здарэння, якое адбылося 1 лістапада ў Курапатах? Нагадаем, у той вечар актывісты КХП БНФ Александр Макаў і Алег Свірыдаў рабілі абыход курапацкага лесу. А 22 гадзіне пачулі, як нехта ламае крыжы на алеі, што вядзе на курган з мемарыяльным камянём. Александр Макаў і Алег Свірыдаў пабеглі на гук і праз некалькі хвілін на месцы здарэння затрымалі двух маладзёнаў, якія былі ў нецвярозым стане. Алег Свірыдаў перакананы, што менавіта гэтыя вандалы паламалі некалькі памятных крыжоў. Пра гэта ён сведчыў у міліцыі, як і ягоны сябра Александр Макаў. Некаторыя дзеянні следчых актывіст патлумачыць не можа.
Не была зроблена экспертыза адразу, як даставілі ў пасаруна, на стан алкагольнае ап'яненне. Па-другое, як праводзіўся следчы эксперымент, то паказанні бралі толькі ў Я магу сказаць, што ў следчым эксперыменце я не ўдзельнічаў зусім.
Алег Свірыдаў перакананы, што следчыя выканалі пэўны загад кіраўніцтва не выказваць актыўнасці ў пошуках доказаў віны вандалаў і тым самым разваліць справу. Гэтак жа мяркуе і выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі. Палітык прыехаў на месца здарэння неўзабаве пасля затрымання хуліганаў. Спадар Беленькі на свае вочы бачыў зламаныя крыжы і тое, як адказна міліцыянты ўзяліся за расследаванне справы. Тады не было сумневу, што ў гэтай справе ўсё зразумела і вінаватыя будуць прыцягнутыя да суду, кажа Юрась Беленькі. Палітык мяркуе, што справа пра вандалізм у Курапатах на гэтым не скончыцца.
Грамадства мусіць усё зрабіць, каб злачынцы былі ў судзе. Грамадства мусіць усё зрабіць, каб людзі, якія адказныя за расследаванне, давядзенне гэтай справы, панеслі службовую ці, можа быць, нават больш сур'ёзную адказнасць, калі будзе на тое ўстаноўлена іх недапрацоўка ці умысел.
Паводле Юрася Беленькага, дзеянні следчых з Менскай управы міліцыі будуць абскаржаныя праз пракуратуру.
Толькі за апошнія 3 гады гэта трэцяя справа аб вандалізме ў Курапатах. Падобнае было ўжо ў снежні 2005 і ў сакавіку 2008. Усе тры справы скончыліся нічым. Гэтым разам актывістам упершыню ўдалося затрымаць вандалаў на месцы злачынства, але гэта не дапамагло следчым давесці справу пра вандалізм ў Курапатах да суду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Салігорскія міліцыянты затрымалі каля дому і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат, дзе яго чакала здымачная група беларускага тэлебачання. Днямі супрацоўнікі міліцыі прывезлі ў ваенкаматы яшчэ некалькі моладзевых актывістаў, перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў у свабодзе, што яго затрымалі ў той момант, калі ён выйшаў з пад'езду свайго дома, каб ісці ў ваенкамат.
Я трапіў у ваенкамат, я зразумеў, што адмыслова для мяне падрыхтавалі комплекс мераў, якія хацелі менавіта сёння тэрмінова рэалізаваць. Ну, прыехала беларускае тэлебачанне, і ў мяне былі праблемы з псіхолагамі, якія сумняваліся аб маёй прыдатнасці да вайсковай службы, бо малодзенькія дзеўчаты, якія там сядзяць і бачаць хлопца, якога 80 затрыманняў, характарыстыкі, мільённыя штрафы, судзімасць, яны шчыра пытаюцца, ці бяруць такіх у войску, і не хацелі браць на сябе адказнасць, бо яны гаварылі: "Ты здаровы чалавек, але з тваімі поглядамі гэта ўсё будзе праблематычна".
Іван Паншила раней неаднаразова атрымліваў позвы ў военкамат і заўсёды яго наведваў. Ён лічыць, што сённяшні прымусовы прывод сведчанне палітычнага ціску з боку ўладаў.
Я хачу, каб закон быў роўным для ўсіх, не толькі ў пытаннях, што чалавек мусіць служыць, але і ў пытаннях, як да яго ставяцца супрацоўнікі военкамату падчас прызыўной камісіі і медычнай. Тое самае, напрыклад, з Франа Камічорка, якога зараз усе хаюцца, тое, што яна ідзе ў войска і зробіць гэтага публічную справу. Але насамрэч у законе абавязковай службы няма такога тэрміну, як палітычны прызыў. І мы мусім разумець, што умоўна кажучы, мой сусед Петя, які сядзіць 15 сутак за п'янку па пратаколу за хуліганства, гэта не бацька, напрыклад, Франа Камічорка, які 15 сутак сядзіць перад палітычнай акцыяй.
15 студзеня Іван Шыла мусіць наведаць военкамат, дзе яму скажуць, у якіх войсках ён будзе служыць наступныя паўтара года. Паводле законодавства, за ухіленне службы ў войску маладога грамадзяніна Рэспублікі Беларусь могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Вайскоўцы ж не звяртаюцца ў пракуратуру, а падаюць прозвішчы актывістаў дэмакратычнага руху ў агульны спіс невыязных з тэрыторыі Беларусі, альбо задзейнічаюць міліцыю, каб прымусова дастаўляць прызыўнікоў на медычную камісію. Старшыня моладзі БНФ Франа Квячорка цяпер знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Медыкі маюць яшчэ раз праверыць, ці прыдатны ён для службы ў войску. Раней яму далі адтэрміноўку на паўтара году ў звязку з аперацыяй на вачах.
Спецслужбы высочваюць, дзе ты знаходзіся. Мяне арыштоўвалі ў горадзе Ракаў, дзе я знаходзіўся ў сваёй знаёмай. Мне адмаўляюцца паказваць вынікі медычных абследаванняў, нават калі мераюць ціск, лечачы ўрач адмаўляецца казаць лічбы. Відавочна, ім трэба лічбы напісаць, якія патрэбныя, ім трэба прызнаць мяне годным. Адзінае, што застаецца, гэта патрабаваць годнага, справядлівага абследавання. Для гэтага я пішу скаргі на імя начальніка шпіталя. А калі мая скарга не буду задаволена, то буду звяртацца ў суд.
Цягам 4 месяцаў пасля прымусовага прыводу ў военкаматы ў войска трапілі актывісты моладзі БНФ Зміцер Жалезніченка з Гомеля, Зміцер Беляю са Смаргоні, Віталь Каратыж з Лунінца, Алесь Каліта з Магілёва, Андрей Анташкевіч з Бабруйску, Юрась Дзяшук з Ліды. Актывістаў маладога фронту пачалі прывозіць у военкаматы напрыканцы году. Паўла Кур'яновіча затрымалі дома і адвезлі ў военкамат, дзе яго папярэдзілі пра адміністрацыйную адказнасць, калі ён будзе удзельнічаць у акцыях апазіцыі. Днямі забралі служыць у войска кіраўніка маладога фронту ў Лідзе Сержука Чайку.
Расказала Любоў Лунёва. Ну а зараз званкі на свабоду. Акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, дэвальвацыя беларускага рубля, украінска-расейскі газавы канфлікт, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
12 студзеня прадпрымальнікі меліся правесці ў Менску мітынг на знак пратэсту супраць пагаршэння ўмоваў працы. Акцыя не адбылася, бо людзі на плошчу не прыйшлі. Тэлефанаванне на гэтую тэму атрыманае напярэдадні.
Ко мне приходили участковые с предупреждением, чтобы я не выходила на акцию протеста 12 января 2009 года. Я Фанкевич Любовь Михайловна, житель города Бобруйска, которая добивается справедливости в судах, объявляла акцию протеста. В Минск я все равно поеду, хоть и предупреждали.
У Киеве распачынае працу міжнародная маніторынгавая камісія, створаная для кантролю за транзытам расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту і наступныя выказванні.
Калі Расія прадала Украіне газ, цялушку, то цялушка належыць Украіне, і таму газ далей ідзе, як ад Украіны. А калі такога нема, то гэта спекуляцыі і палітычныя маніпуляцыі.
З Украіны грошы за газ не магла падзяліць. Упэўнен, гэты капрыз спрыяе, каб Европу вельмі дужа разазліць. І нам можа купляць газ у краінах Цэнтральнай Азіі і яго транспартаваць бокам ад Расіі да Украіны.
Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступных тэлефанаванняў.
Те, у кого было сума в эквиваленте $1000, тот потерял 400 тысяч. Еще 20% в результате подорожания коммунальных услуг. Это уже 40%. Плюс цены. Получается, что наш народ в один миг лишился примерно 50% своего дохода.
Я хочу сказать наконт кризиса. Працовников торгового дома на Нямизе начальство с угрозами примусовывает брать 5 дзён за свой рахунок, мотивуя социально-бытовыми обставинами, каб сэкономить на выплаты зарплаты и показать, как эффективно працует предприемство.
Берем кредиты у России, у развязи. И куда пойдут эти гроши? Неужели только будем различиваться за энергоносбиты? Вот недальновидная политика.
Лепи, я подтримаю эту американскую экономику, каждый месяц набывая по 100 доляров, чем это иснующий режим. А это иснующий режим хай стоит с протягнутой рукой за кредитами.
Может, кризис? Это выратование для Беларуси. У державы не будет сродков для будовництва атомной электростанции АЭС. Будовництво АЭС – это кончатковая гибель для Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, як иде слушать, так и говорит. На конт мовы, каб обовязковая белорусская, то гэта у костёл треба. Костёл католицкий, он костёл усё светный. Там усе мовы ровные.
У Беларуси смяротность перевышает на 30 тысяч нараджальность. А Лукашенко не знайшоў грошы, каб павялічыць допомогу рызыкнувшим мець малое дитя.
Я присвятил свой верш «Подтримку руху за свободу», який означаливает экс-кандидат у президенты Александр Маленкевич. «Мой родный край, ты в мрачном стане, простору правда скрыл туман, а лес сейчас лепше все ж настане, коли стремается подман, а будет душу правды свята, а крие песни солоя, и распростая крылы узнята, покутной спадщины земля». Микола Шаровар, город Солигорск.